بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بugün هجري 1434 yılının 15. Zulqa'da kunidagi juma mavizamizning mavzusi sabr go'zal fazilat borasida bo'ladi inshaalloh taolo. Bu mavzu haqiqatda go'zal fazilatni yoritib beruvchi mavzuligiga dalil Qur'oni Karimda bu mavzuning juda ko'p va chuqur yoritilganligi va Alloh subhanahu va taolo bandalari orasidan tanlab olgan zotlar bo'lmuş, payg'ambarlarning hammalarini mana shu go'zal fazilat bilan ziynatlagani va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning o'zlaridan o'tgan payg'ambarlarga davomchi va xotima o'laroq o'zlarida sabrning yuksak cho'qqisini ko'rsatganlari va mana qariyb 15 asrdan beri musulmon olamining butun dunyoga sabrni ijrosini go'zal bir suratda ko'rsatib berayotganligi sababdir. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo juda ko'plab oyat karimalarda sabrni bayon qilib kelgan, sabr qiluvchilarni madh qilib kelgan, sabr qiluvchilarga yuksak martaba, behisob ajr mukofotlarini berishligini va'dasini qilgan. Hattoki o'sha oyatlarni tafsir qilgan mufassirlarimiz aytadilarki, qiyomat kunida sabrni go'zal qilganlarga hisob kitob qilinmasdan savob berilar ekan. Ulgurji sifatida ko'p-ko'p tarzda berilar ekan degan tafsirlar ham bo'lgan. Hozir ba'zi bir oyat karimalardan namunalarini o'qib qo'ysak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sabirin. Ey iymon keltirganlar, sabr va namoz bilan yordam so'rangiz. Alloh albatta sabr qiluvchilar bilan birgadir. Baqara surasi 153. oyat. Ey iymon keltirganlar, sabr va namoz bilan mendan yordam so'rangiz. Bu joydagi yordam so'rangiz degan so'z Qur'onda ista'inu ko'rinishda kelyapti. Aslida ista'ina so'zining ma'nosi lug'atda ham islohda ham bir narsaga urinib turib, avval o'zi harakatni qilib, ishni boshlab, keyin yordam so'rashga nisbatan ishlatilar ekan. Mana shu birgina ista'inu so'zining o'zi sabrni asl yuzini, asl ilmini, haqiqatini bayon qilib beradi. Ya'ni sabr deganda hech narsa qilmasdan o'tirish tushunilmaydi. Agar shunday tushuniladigan bo'lsa, u salbiy ma'noni berib qo'yadi. Hech narsa qilmasdan mana sabr qilib o'tiribmiz, Xudo o'zi beradi deb o'tirish islomda ko'zda tutilgan ma'nodagi sabr emas u. Sabr mana shu so'zdan kelib chiqyapti. Oldin harakat qilib, keyin Allohdan yordam so'rashga ista'inu deyiladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ista'inu bis-sabri was-salah. Sabr va namoz ila mendan yordam so'ranglar. Avval harakat qilib, o'zlaring kirishib, so'ngra sabr va namoz ila mendan yordam so'ranglar. Ya'ni islomda ko'zda tutilgan sabr bu Alloh subhanahu va taoloning amrlarini bajarishga tashlangan qadamga bo'lgan qarshilikka nisbatan sabr deyiladi. Ya'ni ibodat bo'lsin, ma'siyatdan saqlanish bo'lsin yoki musibatlarga chidash bo'lsin, hammasidagi bo'lgan narsalarga chidashga sabr deyiladi. Chunki Imom G'azzoli Ihyolarda aytadilarki, sabr bir necha xil bo'ladi. Shar'an chiroyli bir gap aytganlar. Sabr shar'iy hukmi e'tiboriga ko'ra farz, fazilat, makruh va haromga bo'linadi. Man etilgan narsalarga, ya'ni harom narsalarga sabr qilish, ya'ni ularni qilmaslik farz hisoblanadi. Yaqinlar olamdan o'tganda sabr qilish, o'lim musibatiga sabr qilish fazilat hisoblanadi. shar'an makruh bo'lgan jihat bilan yetkazilgan ozorga sabr qilish makruh bo'ladi yoki harom bo'ladi. Shar'an degani bu joydagi ta'rif, inson o'zining irziga zarba bo'layotganda unga javob berishlik tushunamiz. Ya'ni shaniga, o'zini obro'yiga, o'zining moliga, joniga, ahli ayoliga, nomusiga tajovuz bo'lyapti. Unga sabr qilib o'tirilmaydi, unga javob beriladi, himoya qilinadi. Yo o'shanga ham sabr qilaman deb o'tursa, u sabr harom sabr bo'ladi. Chunki har bir inson o'zining obro'yini, o'zining irzi, ya'ni sha'nini himoya qilishi farzdir. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning munofiq va mushriklarni yoki ba'zi johil kishilarning o'z sha'nlariga qilgan tajovuzlarga sabrlarini biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Payg'ambar alayhi salatu vasallam sabrni shunday go'zal qilganlarki, ya'niki sha'nlariga bo'lgan ishda albatta javob berganlar. Hatto roviylar aytadilarki, bir kuni u zot Ka'baning oldiga kelib namoz o'qiyotganlarida mushriklar masara qilib o'tirishdi. So'ngra birlari borib u kishini bo'g'a boshladi. Bu hadisni rivoyat qilgan roviy u bo'g'ayotgan odamni ajratib oldi payg'ambar alayhisalomni undan. Shunda qizarib ketgan payg'ambar alayhisalatu vasallam u mushriklarga qarata Alloh subhanahu va taolo meni sizlarni qo'llari bosh barmoqlari bilan ishora qilib bo'yinlariga meni sizlarni shunday qilish uchun yuborganlar deganlar. Ya'ni o'ziga yarasha shunaqa javoblar ham o'z vaqtida bo'lgan. Sabr uch xil bo'ladi. Ma'siyatlardan, haromlardan tiyilishga sabr, amrlarga, buyruqlarga ergashishga qilinadigan sabr va musibatlarga qilinadigan sabr. Inson o'zini haromdan tiyishi uchun, nafsini tiyishi uchun sabr qilish kerak. Chunki nafs shunday qiynaydiki, egasini lazzat va shahvatlarga tortadi, o'sha yo'lga yurmaslik uchun insondan kuchli sabr talab qilinadi. O'ta bu qiyin narsa bu. Ikkinchisi esa amr va buyruqlar. Masalan, namoz o'qish uchun Alloh taolo amr qilgan namoz o'qish qiyin narsa. Yoki undan oldingi tahorat qilish qiyin narsa. Qishda masalan sovuq suvga tahorat qilish yoki safarda yurganda tuflisini bog'ini yechib, tuflisidan oyog'ini chiqarib, naskisini yechib, paypog'ini yechib, oyoqni yuvish masalan, oyoqni ko'tarib qiyin sharoitda, qiyin narsa. Buning uchun sabr kerak hammasiga. Agar sabr ozroq bo'lsa, inson yo'l axtarib boshlaydi. Safarda oyoq yuvmasa ham bo'laveradi, yoki paypoqqa mast torsa ham bo'laveradi deb masalan yo'l axtarib boshlaydi. Uchinchisi esa musibatlarga sabr qilish. Alloh taolo uni molini olib qo'yadi, uni sog'lig'ini olib qo'yadi, uni yaqinlarini jonini olib qo'yadi masalan. Bular hammasi musibat. Ana shularga sabr qilish. Sabr shunday uch turlikka bo'linadi. Shuning uchun sabr kishilar mana shu yo'llar ila musibatu ma'siyatu ibodatlarga sabr qilib, hammasini o'zida shomil qilib, sabr nomini olgan odamlarga Alloh taolo ajrini behisob beradi deb va'dasini qo'ydi. Ba'zan sabr kosasi to'ladi degan iborani istilohni ishlatamiz. Sabr kosasi to'ldi. Hamma insonda bo'ladi bu narsa. Alloh subhanahu va taolo chunki Qur'oni Karimda Ma'orij surasida aytganki, innal insana xuliqa halu'a. Inson haqiqatan besabr yaratilgandir. Idza massahu sharru jazu'a. Kulfat kelganda chidamaydi. Va idza massahu khayru manu'a. Mol mulk kelsa baxilga aylanadi. Inson haqiqatan besabr yaratilgandir. Yana shu sabr kosasi to'lib, inson sabr qila olmay qolganda namoz yordamga keladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga musibat haddan oshib ketganda dushmanlar tomonidan namoz o'qirganlar. Namoz insonni yana sabrga undaydi, sabr kosasini bo'shatib beradi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo sabr va namoz bilan mendan yordam so'rangiz deb marhamat qilyapti. Ya ayyuhallazina amanu isbiru va sabiru va rabitu wattaqulloha la'allakum tuflihun. Bu Oli Imron surasining eng oxirgi oyati. Biz mehrobga ham tepaga shu oyatni yozganmiz. Ey iymon keltirganlar, sabr qilingiz, bag'ri keng bo'lingiz va Alloh yo'liga taxt bo'lib tayyor bo'lib turingiz va Allohdan qo'rqingiz. Zora oxiratda najot topsangiz. Ya'niki Alloh bandalar sabr qilib, bag'ri keng bo'lib, Allohning ichida tayyor bo'lib, Allohdan qo'rqsa, zora degan albatta degani. Albatta ular oxiratda najot topadilar. Bu joyda Alloh subhanahu va taolo sabrni yana kengroq tushuntirib beryapti. Sabr bu bag'ri kenglikni ham o'zini ichiga oladi. Sabr bu shoshmaslikni, ishlarni o'ylab, puxta, ya'niki o'rniga qo'yib bajarishlikni o'z o'rniga oladi. Sabr avfni, kechirishlikni o'zini ichiga oladi. Sabr shunchalik keng narsa.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab.
Sabr qiluvchilarga mukofotlar behisob beriladi. Hisob kitob qilinmasdan optim berilar ekan qiyomat kuni inshaalloh.
Illallazina sabaru va amilus solihati ulaika lahum mag'firatun va ajrun kabir.
Illa sabrli bo'lgan va ezgu ishlarni qilganlarga aynan o'shalarga mag'firat va katta mukofot bordir. Mana sabrning evazi keladigan bandalarga beriladigan ne'matlarni birma-bir eshityapmiz, o'qiyapmiz.
Va jazahum bima sabaru va sabaru jannatan va harira.
Va sabrlari sababli ularni jannat va ipak bilan mukofotlar, egnidagi ipak liboslar ila mukofotlar. Ipak liboslar bu jannat liboslari hisoblanadi. Dunyoda erkak odamga ipak libos kiyish harom qilingan edi, jannatda kiyish uchun. Mana shu narsani va'dasida qilinyapti. Sababi sabr. Sabrlari sababli ularni jannat va egnilariga ipak liboslar bilan mukofotlar deb marhamat qilyapti. Sabr shunchalik go'zal bir narsaki, hamma payg'ambarlar bu sifat bilan sifatlandi. Qur'oni Karimda o'qisak, nomlari kelgan payg'ambarlarning qissasi kelganda, ularni sabrlik bandalardan ekan, sabrli bandalardan deb Alloh subhanahu va taolo zikr qilgan. Masalan, Ismoil alayhisolamni. Ismoil alayhisolam o'ta qattiq sabr va matonat ila Alloh taoloning imtihonlariga chidagan. Eslasangiz, otalari Ibrohim alayhisolam Ismoilni go'dakligida onasi bilan hozirgi Makkaga, Ka'bani yoniga Zamzamning o'rniga tashlab ketgan, yarim xalta xurmo bilan bir meshta suv bilan. Boshqa hech narsa yo'q. Bir Zamzamning tepasida bir daraxt bor, uning soyasi bor, boshqa hech narsa yo'q. Yo'lovchilar ham o'tmaydigan issiq jazirama bir joyga Allohning amri bilan. Shunga chidadi onasi Hojar va Ismoil alayhisolam. Undan keyin otalari bilan Ka'baning qurilishida sabr ko'rsatdilar. Eng inson aqli shoshadigan sabr va matonat o'rni Ismoil alayhisolamni so'yish uchun otalari olib kelganlarida Ismoilning sabrlarini tomosha qilasiz. Hayron qolasiz. Inson aqli bunga shoshadi. Ana Alloh subhanahu va taolo tarbiya qilsa bandalarini qanday go'zal tarbiya qiladi. Otasiga ishingizni qilavering, albatta meni sabrlilardan topasiz deb aytgan gaplarini masalan otalariga shu mahalda ham ozor bermaslik uchun qilgan tadbirlarni oladigan bo'lsak masalan yoki Hazrati Musa alayhisolamni Xizr alayhisolam bilan birga safarga chiqqanlardagi voqealarni eslang. Sa'id ibn Jubayr radhiyallohu anhu dan Imom Buxoriy rivoyat qilganlar Sa'id ibn Jubayr ibn Abbosga aytadilarki, Nawfal menga bu Qur'onda kelgan Allohning band solih bandasi bilan birga safar qilgan Musa Bani Isroilning Musosi emas deyapti dedi. Ibn Abbos aytiki, Allohni u badbaxtni Alloh la'natlasin, Allohning dushmani. U o'sha odam bir munofiq bo'lgan ekan. Allohning dushmani u. Men Ubay ibn Ka'bdan eshitganman. Ubay ibn Ka'b Rasululloh alayhisolamning xutbalarini eshitgan ekanlar. Bir kuni Musa alayhisolam qavmiga xutba qilib turganlarda bir kishi so'rabdilarki, "Ey Musa, sizdan ham ilmli odam bormi?" deganda Hazrati Musa, "Yo'q, eng ilmli menman" degan ekanlar. Alloh ilmli deyish o'rniga. Shunda Alloh subhanahu va taolo Musoni itob qildi. Unga aytdiki, "Sendan ham ilmli bandamiz bor, ikki dengiz qo'shilgan joyda." Shunda Hazrati Musa alayhisolam shogirdlari Yushua bilan birga u ilmli odamni band solih bandani topish yo'lini Allohdan so'radi. Qanday topamiz? Ikki dengiz qo'shilgan joyda savatinga baliq olasan, baliq yo'qolgan joyda uni topasan. Xuddi shunday qildilar, baliq ovoldilar. Baliqni yo'qotgan joylarda shogirdlari esdan chiqartirilib, uni aytolmadi. Bir kecha kunduz yana yo'l yurdilar. Men tez aytayapman voqeani qisqa. Keyin eslarga tushganlardan keyin orqalariga qaytdilar. Hazrati Xizr alayhisolam topdilar. Xizr alayhissalom ekanlarini hadis sharif bayon qilgan, Qur'onda nomlari zikr kelmagan, solih banda deyilgan. Meni shogirdlikka oling dedilar Hazrat Musa alayhissalom. Xizr aytdilarki, siz men bilan birga yurishga sabr qila olmaysiz. Alloh subhanahu va taolo sizga shunday ilm berganki, u ilm menda yo'q. Alloh taolo menga shunday ilm berganki, u ilm sizda yo'q. Menda laduni ilm bor dedilar. Aytdilarki, meni holda topasiz. Shundan keyin ikkovlar yurib ketdilar. Hazrat Xizr shart qo'ydilar. Shu safarimiz chog'ida o'zim aytmaguncha biron bir narsani so'ramaysiz. Kemaga chiqdilar, kemani teshgan edi Hazrat Xizr. Musa alayhissalom bergan va'dalar esdan chiqarib aytib qo'ydilar. Axir bular bizga yordam qilib, tekinga o'tkazib qo'ymoqchi edi. Siz bularning kemasini teshib, bularni g'arq qilmoqchimisiz deganda, men aytgan edim-ku, men bilan sabr qila olmaysan yurishga. Shunda Hazrat Musa, esdan chiqargan narsam uchun meni itob qilmang va sizga shogird bo'lishdan meni mahrum qilmang dedilar va yana davom ettilar. Yo'lda bir bolani ko'rib, Xizr uni o'ldirib qo'ydi. Endi Musa umuman chiday olmadi. Axir bu ma'sum go'dak bo'lsa, nimaga buni o'ldirasiz? Xizr aytdilarki, men senga aytgan edimki, men bilan bila yura olmaysan. Shunda Hazrat Musa uzrini aytdi. Yana bir marta agar shartdan chiqadigan bo'lsam, mayli, unda uzr ko'tariladi. Mendan ajrashishingiz mumkin dedilar. Va borib bir shaharga taom so'rashganda taom bermadilar, joy so'ravdilar, joy bermadilar. Shahardan chiqayotib nurayotgan bir devorni ikkovlari tiklab qo'ydilar. Shunda Hazrat Musa aytdilarki, bunga haq olsangiz bo'lardi-ku, qornimizni to'g'risak bo'lardi-ku. Ana shu bilan o'zlarining uzrlarini kestilar. Hazrat Xizr alayhissalom endi xato qilding deb eslatib o'tirmadilar-da, bu bizning ajrashishimiz endi deb o'tgan voqealarni ta'vilini aytib berdilar. Kemani masalan teshmaganimizda bir zolim podshoh olib qo'yardi. Aslida kemani teshib ularni g'arq qilmoqchi bo'lgan bir musibat ko'rinadi, lekin katta musibatni oldi olindi. Kema ayblik bo'lsa-da egalarida qoladigan bo'ldi. Ikkinchisi, u bolani o'ldirganim bir yomonlik haqiqatda, lekin u bola kelajakda kofir bo'lib, yomon inson bo'lib, ota-onasi mu'minlar edi, yaxshi odamlar. Yomonlik ko'rishga loyiq odamlar emas edi ular. Ular yaxshilik ko'rishga loyiq odamlar edi. Ota-onasini u kofir bo'ladigan bolaning zulmidan va yomonligidan saqlash uchun Alloh iroda qildi, uni o'ldirdi va uning o'rniga solih bola beradigan bo'ldi. Siz chiday olmasdan so'radingiz buni. Uchinchisi esa u nurayotgan devor o'sha shahardagi ikkita yetim bolaning devori edi. Otasi solih odam edi. Otasi o'tib ketgan, otasi solih odam bo'lgan edi. Agar devor nurasa, uning tagidagi xazina, meros bo'lgan xazina ochilib qolar, odamlar uni talab tortib ketar edi. Yetimlar quruq qolar edi. Yetimlar voyaga yetkunlaricha devor turish kerak. Shuning uchun Allohning irodasi bilan men devorni tiklab qo'ydim. Siz sabr qila olmasdan, o'zingiz ihota qila olmagan narsani sabrni qila olmasdan so'rab qo'ydingiz deb ta'vilini berdilar. Bu voqeada ko'plab ibratlar bor. Boshi har bir odamning ilmi cheklanganligi. Hazrat Musa alayhissalom buyuk payg'ambar bo'lganlar. Qur'oni Karimda 132 marta zikr qilingan, eng ko'p qissasi kelgan payg'ambarlardan biri Hazrat Musa bo'ladilar. Shunchalik Alloh taolo bilan gaplashgan Kalimulloh nomini olgan zot o'zidan ko'ra ilmli bo'lgan bir bandaga shogird tushishlari. Shogird tushayotganda odob bilan meni shogirdlikka oling deyishlari. Hammaning o'ziga yarasha ilmi bo'lishligi, hammaning ilmi chegaralanganligi, hech bir vaqtda inson o'z ilmi bilan kibrlanishga haqqi yo'q. Har bir ilmlikdan ko'ra olim zot bor. Mana shu narsani bilib olishimiz kerak. Xo'p, ikkinchi ibrat esa har bir ishda shoshilmaslik, sabr ko'rsatish. Hazrat Musoni Alloh taolo chiroyli sabrlar bilan Qur'onda maqtagan. Va shu joydagi bo'lgan voqealar butun insoniyat uchun saboq bo'ldi. Ya'niki ta'anni deydi buni, shoshmaslik. Alloh subhanahu va taolo har bir narsada bizga yaxshilikni iroda qilgan bo'ladi. Faqat banda shoshmaslik kerak, sabr qilish kerak, ishning oxirigacha muhlat berish kerak, kutish kerak. Hazrat Payg'ambar alayhisalom aytgan ekanlar, birodarim Musoni Alloh rahmat qilsin, agar sabr qilganida edi, ko'plab qissalarni eshitgan bo'lardik deganlar. Agar sabr qilganda edi, ko'plab qissalarni eshitgan bo'lardik deganlar. Mana shu narsani ham ilmini yoki xabarni bilib olsak bo'ladi. Shuki azizlar, sabr bu harakatning ustida bo'lgan tajovuzlarga chidash degani, ochiq aytadigan bo'lsak. Ya'niki sabrning farz, vojib, mustahablari, fazilatlari bor ekan. Xuddi shunday makruh va haromlari bor ekan. Inson o'zini oilasini, o'zining vatanini, o'zining dinini, aqlini, naslini, masalan, obro'yi, sha'nini va hayotini himoya qilish vazifasidadir. Bularga uchun sabr qilinmaydi, bular himoya qilinadi. Mana shuning bilmog'imiz kerak ekan. Xo'p, Hazrat Musa bilan Xizr alayhisalomning qissalari hammamizga ibrat bo'lish kerak. Chunki bizga yomonlik bo'lib ko'rinayotgan, boshimizga tushgan voqealarda shoshmaylik, havliqmaylik. Garchi u bizga musibat bo'lib ko'rinar, lekin Alloh subhanahu va taolo shu musibatning tagida bizga yaxshilikni iroda qilgan bo'ladi. Biz uni faqat bilmaymiz. Bizdan talab qilinadigan narsa uni Allohdan ko'rish, o'sha ishni bo'layotgan qanday ish bo'lmasin, Allohdan ko'rish va chiroyli sabr qilish, oxirgacha uni kutish. Mo'min musulmonning sifati mana shunday bo'lmoqli kerak ekan. Umuman sabr haqida, uning g'oyasi haqida mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Sabr bu innamasdan kutib o'tirish emas. Sabr bu harakat qilish, Allohning amrlarini bajarishga, Allohning nahiylaridan qaytishga, Allohning musibatlarga chidashda sabr qilish, ya'niki bu bo'layotgan zarbalarga chidam berish, taslim bo'lmaslik, havlo qo'ymaslik. Sabrni mana shunday go'zal suratda bajarsakgina u haqiqiy sabr bo'ladi, evaziga bo'ladigan inshaalloh mukofotlarga ega bo'lamiz. Agar mu'min musulmon odam o'zini chiroyli sabr bilan axloqini ziynatlasa, u har qanday vaziyatdan chiqa oladi. Boshiga bir qiyinchilik kelganda siqilib o'zini kasal qilib qo'ymaydi masalan, chunki Allohdan ko'radi va sabr qiladi. Yaqin odamidan ajrab qolganda yo yaqin odam bir dardga yo'liqib qolganda ham siqilib o'sha dardga yo'liqqan yaqiniga o'xshab bu ham kasal bo'lib qolmaydi. Allohdan ko'radi va sabr qiladi. Jazavaga tushmaydi. Qo'shnisi urush talab qilayotgan bo'lsa, qo'shilib urushmaydi. Masalan, chiroyli sabr qiladi. Ishxonasida bir fitna bo'layotgan bo'lsa, u fitnaga qo'shilib avvora bo'lmaydi, sabr qiladi. Xotinning azorlariga sabr qiladi masalan. Chunki bu oilada ko'p bo'ladigan narsa. Asosan oilalardagi ajrashuvlar ham sabrsizlik evaziga keladi. Farzandlarimizdagi sabrning kamligi, sabr haqidagi tarbiyaning olmaganligi evaziga bo'ladi.